Жанымда сәңіз сізге айтар дерегімді. Қапшағайды қонайып деп атасаңыз, Алла берсін жанаға тілегімді. Қонайып деп қойсаңыз қапшағайды, батасын қарттар берер ақса қалды. Семейді олабай деп атасаңыз, қалың ел құрметтеген олабайды. Олабай алашымның ақтаңгері, қонайып қазағымның кемеңгері. Ұлықтарды шетінен ұлықтаса, кең пейіш жұмақ болсын жатқан жері. Олабай алашымның ақтаңгері, қонайып қазағымның кемеңгері. Ұлықтарды шетінен ұлықтаса, кең пейіш жұмақ болсын жатқан жері. Тау жетсу деп атасаңыз, қалқыңыз бұл ісіңді бағалайды. Рухы алашының құламайды, ұлықтасақ қонайып пен ұлабайды. Қазағымның елдігін ойлай өткен, Димаш атам дүние қумай өткен. Дүниенің соңына түспей мүлде, қайран атам бір үйді алмай кеткен. Олабай алашымның ақтаңгері, қонайып қазағымның кемеңгері. Ұлықтарды шетінен ұлықтаса, кең пейіш жұмақ болсын жатқан жері. Олабай алашымның ақтаңгері, қонайып қазағымның кемеңгері. Ұлықтарды шетінен ұлықтаса, кең пейіш жұмақ болсын жатқан жері.